List Kolosenským, 2. kapitola, od 6. po 10. verš. Preto ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite, zakorenený a budovaný v ňom, i upevnený vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení. Hľaďte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom a prázdnym mámením podľa ľudského podania, podľa živlov sveta a nie podľa Krista. Lebo v ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne a aj vy prišli ste k dokonalosti v ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci. Keď som sa pripravoval na toto stretnutie s Pánom Ježišom Kristom a s každým, kto sem dnes mal prísť a prišiel, a súčasne na stretnutie s každým, kto bude počúvať túto zvesť, tak som volal v modlitbe k Pánu Ježišovi Kristovi, aby prišiel. To bola moja jediná túžba, aby prišiel, aby sa k nám priblížil, aby bol medzi nami, aby sme ho ako pravého kráľa mohli vzývať, aby sme s ním mohli tu stáť na jednom mieste, aby sme vedeli, kto je hlavou nášho spoločenstva, tejto cirkvi, kto je našim pánom a kráľom, a aby celý svet mohol vedieť a počuť túto správu, že jediným pánom neba a zeme je Pán Ježiš Kristus. Súčasne som túžil, aby z toho vrchu svetosti, na ktorom má právo iba on stáť, iba Pán Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta, mohla zaznieť teraz celému svetu správa, na ktorú celý svet čaká. Táto moja túžba vyvierala aj z toho pohnutia, že v minulých dňoch sme mohli vidieť, ako sa ustanovujú králi v tomto svete. Ako tí, ktorí prijímajú pozemskú svetskú moc, preberajú na seba zodpovednosť, čo pritom hlásajú, aký program predstavujú svetu. Mohli sme to vidieť a počuť, a videl a počul to celý svet. Pán Ježiš Kristus vypočul moju úpenlivú prosbu a ozval sa zo svojho svätého slova smerom k môjmu srdcu a verím, že sa teraz ozve smerom k vašim srdciam. Ja túžim byť teraz tým služobníkom, ktorý bude stáť verne na tom mieste, na ktorom má stať, ako strážca Božích tajomstiev, ako ten, ktorý má právo i povinnosť svetlo Božieho slova odovzdávať ďalej tak, ako ho prijal. A tak prvé veci, ktoré som počul, vám teraz chcem odovzdať. V Lukášovi v 4. kapitole je uvedené, aké ponuky dáva svetu diabol. Hovorí tým najvyšším predstaviteľom a hovorí každému, na koho má dosah, aby sa pokúšal meniť kamene na chleby, aby žil iba chlebom, aby sa sýtil ten, kto dostáva moc pozemskú do svojich rúk, ak to má vplyv na svet, v prvom rade pozemským chlebom, materiálnymi statkami, aby budoval najprv pozemské kráľovstvo. To je ponuka diabla. Ďalšia ponuka je, aby sme žili pre kráľovstva sveta. Je to rozšírená ponuka. Najprv pracovať pozemsky iba v týchto reláciách a potom obdivovať všetky kráľovstva sveta a padať pred nimi na kolená. Pretože pokloniť sa diablovi, prijať jeho ponuku, jeho moci a jeho slávy, znamená pokloniť sa aj pred tým všetkým, čo je vo svete. Znamená stať sa modlárom. Znamená podliehať tomu, čo hynie v konečnom dôsledku. Ďalšia ponuka Satana bola, aby sa tí, ktorí sú v cirkvi, pokúšali robiť v cirkvi extrémne veci, aby im nestačil skutok Boží. Preto vyviedol aj pána Ježiša do Jeruzalema na okraj nástrešia chrámu a povedal mu, ak si syn Boží, zhoď sa odtiaľto, veď je napísané anielom svojim prikáže o tebe, aby ťa chránili a zachytia ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. Odpovedal mu Ježiš a riekol, povedané je, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Toto sú ponuky, ktoré som spomínal preto, lebo som ich počul zo slova Božieho ako ponuky z vodu. A pán Ježiš mi na ne ukázal, že teraz obliehajú celý svet, sú veľmi mocné. Dostávajú sa aj k najvyšším predstaviteľom sveta tieto ponuky z vodu. A my máme zápasiť aj o ich životy, aj o životy najvyšších predstaviteľov sveta, aby tieto ponuky napokon videli v pravom svetle, aby rozpoznali ich charakter, aby mohli napokon sa opäť rozhodovať, či týmto smerom sa má uberať život kresťana. Pretože mnohí, ktorí sú na popredných miestach, sa predstavujú svetu ľudu ako kresťania. A my, ktorí sme v strážnej kresťanskej službe, máme bdelo počúvať, čo hovoria, či už malí alebo veľkí, svetu tí, ktorí sa ako kresťania predstavujú. A v tomto zmysle máme nielen právo, ale povinnosť tých, ktorí sa ako kresťania predstavujú, v Božom svetle napomínať. V Božom svetle aj v záujme ich života a v záujme životov miliónov ľudí ich opäť a opäť nanovo a nanovo upriamovať na čistý zdroj Božej pravdy. Druhú správu, ktorú som od pána Ježiša počul, si môžeme nájsť prorokovi Izaiášovi v 61. kapitole. Duch Hospodina pána spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biedným hlásať radostnú zvesť. Tu na chvíľku urobíme pauzu. Čo máme hlásať teda my? Povedali sme, do akých zvodov nás chcel vtiahnuť diabol a do akých chce vtiahnuť svet. My však nemáme hlásať pozemské kráľovstvo, ale biedným hlásať radostnú zvesť. Zaviazať rany tým, ktorí sú skrušeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých smútiacich, aby som mohol dať smútiacim Siona veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smútočného rúcha, chválospev na miesto malomyselnosti, aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil. Oni vystavajú pradávne zrúcaniny, postavia, čo bolo prv spustošené, obnovia zrúcané mestá cez pokolenia spustošené. Čo to znamená? Keď sa tu hlása teraz iná zvesť, než do akej zvádza svet diabol, tak sa hlása v prvom rade nie pozemské kráľovstvo a možnosti, ktoré sú v rámci pozemského kráľovstva, ale hlása sa radostná zvesť evanjelium. Iba táto zvesť môže premeniť svet. Iba táto zvesť môže človeka obnoviť. A my tu nie sme na to, aby sme sa pokúšali ľudskými prostriedkami na základe poznania v úvodzovkách získavaného pred stromom poznania dobrého a zlého využívať na znovu stvorenie človeka, na ľudské stvorenie zeme. My tu nie sme na to, aby sme podliehali zvodu, že môžeme byť stvoriteľmi ako Boh, že môžeme sa postaviť na miesto Božie a začať volať smerom k miliónom, že my môžeme obnoviť človeka ľudskými prostriedkami, že my môžeme obnoviť svet. My takéto možnosti nemáme. My hlásame radosnú zvesť, uprostred ktorej je meno Ježiša Krista. Preto, keď som na úvod kázne čítal z listu Kolosenským z 2. kapitoly, tak som čítal, preto ako ste prijali Krista Ježiša, pána, v ňom žite. Nie vo svete, nie vo svetskej múdrosti. Predtým je v liste Kolosenským 2. kapitole napísané, máme mať bohatstvo dokonalého chápania k porozumeniu Božieho tajomstva. My máme mať plný rozum, máme ho ponúkaný od Boha. Ale to bohatstvo dokonalého chápania, ako žiť vo svete a ako môže byť tento svet obnovený na nové nebo a novú zem, toto môže dostať človek len od Krista. A my sa máme teraz varovať všetkého, čo je uvedené v liste Kolosenským v 2. kapitole vo 4. verši. Toto vám hovorím, napísal Pavol, aby vás nikto neprehovoril lstivými rečami. V rohačkovom preklade je napísané, aby vás nikto nezviedol falošnými dôvodmi a pravdepodobnými rečami. Teraz masy ľudí takmer bláznia a šalejú, keď počujú veľké veci o možnosti obnovy sveta ľudskou rukou. Začína sa neskutočná miera modlárstva. My sa máme veľmi chrániť pred pravdepodobnými rečami a falošnými dôvodmi. Pretože Pán Ježiš Kristus nám teraz prikázal hlásať radosnú zvesť, s čím je spojená. Kto môže zaviazať rany tým, ktorí sú nie skrúšených rúk, len nemajú len skrúšené nohy, skrúšené orgány v tele, ale skrúšené srdcia. Skrúšené srdce nemôže zaviazať človeku nejaký človek zo svojej pokladnice múdrosti na základe svojej odbornosti a špecializácie. Zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, uzdraviť rany, ktoré sú najhlbšie v človeku, môže len Pán Ježiš v Duchu Svetom. Len Pán Ježiš na kríži. Len tam sa udialo vyhlásenie zajatým z moci hriechu prepustenie na slobodu. A človek nepotrebuje formálne oslobodenie len spomedzi nejakých múrov. Každý človek potrebuje počuť vyhlásenie zajatým prepustenie na slobodu z moci hriechu. Moc hriechu znamená moc smrti, moc úzkosti. A my potrebujeme sami stáť plne v tejto jedinečnej pravde a iba túto pravdu ako prvoradu všade hlásať. Keďže v 2. verši v Izaiášovi v 61. kapitole je napísané, že nám dáva teraz právo i povinnosť Pán Ježiš vyhlásiť nie nový vek podľa múdrosti človeka, nejakú novú epochu, ale milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, tak toto my teraz ohlasujeme. Súčasne sa v tom istom časovom rozpetí ozývajú teda dve správy pre celý svet. Prvá správa hovorí, zanechajte vy ľudia moderní, ktorí máte technológie moderné, detinskosť. Vraj to hovorí Biblia. To nie je pravda. Bolo to v prejave prezidenta Spojených štátov, teraz novozvoleného. Musíme zanechať detinské spôsoby. Údajne to hovorí Biblia. Je potrebné prebudenie aj pre tohto muža, aby počul, že detinské spôsoby, to je vrchol, aký môže prijať od Boha človek, synovstvo Božie, Božiu detinskosť, ktorá znamená dôveruj Bohu, jedinému Bohu, nebuď modlárom, neskláňaj sa pred človekom, lebo každé koleno sa musí skloniť len pred Ježišom Kristom a my vyznávame ako kresťania, že Ježiš Kristus je Pán. Ďalšia vec, ktorú svet musí počuť, nie je prípustné, aby kresťan prehlásil, že je možné dovoliť potraty. Nie je možné, aby zákony, ktoré sú na najvyšších miestach v jednej z najmocnejších krajín sveta, boli prezentované ako zákony, ku ktorým sa pridáva kresťanstvo a kresťan. V Jeremiášovi v 1. kapitole čítame v 5. verši. Prv, ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa. Prv, než si vyšiel z lona matky, posvetil som ťa. Určil som ťa národom za proroka. Ešte človek ani ako vlákienko nebol utvorený v živote matky a už Boh hovorí, že poznal. Aj tie prvé stopy prvých tkanív človeka. A tu je podpísaný zákon o potratoch, ktorý dovoľuje, aby sa realizovali zákonne potraty. Bol podpísaný ďalší zákon, a keby nebol podpísaný na mieste a na pozícii kresťana, tak by sme do toho možno mali čo hovoriť v inej miere len, alebo s iným dôrazom. Ale bol podpísaný zákon o využívaní kmeňových buniek na vedecké účely. Kmeňová bunka nemá v sebe nejaké organizované tkanivá ešte. Je to niečo, nejaký prvobod v človeku, ktorý zrazu chce človek zobrať vedec do ruky a vytvárať nové orgány, nového človeka čiastočne. Pred niekoľkými mesiacmi sme počuli, je tu pokus o akési preniknutie prvým tajomstvom stvorenia Zeme. Je tu urýchľovač vybudovaný pod Ženevou. Tu sa začína projekt na základe ľudského poznania stvorenia človeka a stvorenia Zeme. A kresťanstvo to počúva a stojí na hradbách a my, postavení Božou mocou a milosťou ako strážcovia Božej svätej pravdy, počúvame, že sa to ohlasuje z pozícii kresťanskej, tieto práva človeka akoby, a mlčíme. My máme podliehať kráľovstvom sveta s vodom, ktoré ponúka tá moc, ktorá nás chce odviesť od jediného zvrchovaného Pána Ježiša Krista? Je pravda, kto nevyznáva jedinečnosť Pána Ježiša Krista, zvrchovanosť, ten je prijímaný. Kto povie, že Pán Ježiš Kristus v podstate nie je jedinečný a zvrchovaný, Ten je pre svet rozumný. Ale keď ste si otvorili v Matúšovi v 27. kapitole, aká je vina Pána Ježiša Krista, 37. verš hovorí, čo pribili nad jeho hlavu na kríži. Aká je jeho vina? Jeho vina je, že je Ježiš, kráľ židovský. Bol odsúdený bez nejakého zákonného procesu, ktorý by mu dokázal hriech a vinu. Bol pribitý na kríž a mučený a nikto nedemonstroval, že je tu mučený neprávom niekto a pribíhaný na kríž, na nástroj mučenia. A celý svet bol ticho, bez hriechu, bez viny, bez súdneho procesu dôkladného. A jeho vina, že je Ježiš, kráľ židovský. A vina kresťanov, tých, ktorí vyznávajú zvrchovanosť Ježiša, je, že je kresťan. A vina Izraela je, že je Izrael, že existuje ako ľud Boží. To je vina. Dobre, Pán Ježiš Kristus povedal, ako ste prijali Pána Ježiša, ako Pána Krista, pomazaného, tak v ňom žite. Keď je váš Pán, keď je náš Pán, tak sa neobracajme aj vľavo, aj vpravo. A netvárme sa, že vyznávame Ježiša, ak je nám Pánom svet a kráľovstva sveta. A ak sme si dovolili zobrať do svojich rúk technológie na to, aby sme sa postavili na úroveň Božiu. Pred rokmi bolo veľmi veľa sporov v súvislosti s globálnym otepľovaním. Vieme, že existuje Kjótsky protokol, ktorý hovorí o tom, ako zvládnuť to otepľovanie, skleníkový efekt. Čo so skleníkovými plynmi? Tu nejde o to, že my sa nemáme starať o svet, o zem, o prostredie, o prírodu, ale na prvé miesto máme postaviť slovo Božie, že ako to máme robiť. A keď si otvoríte tretiu knihu Mojžišovu a v nej 26. kapitolu a tam 19. verš, tak si môžeme prečítať a zvážiť, v akom poriadku sa má starať človek aj o to, čo je narušené. V 3. knihe Mojžišovej, 26. kapitole, je napísané v 19. verši: tak zlomím vašu pyšnú moc a urobím vám nebo nad vami železom a vašu zem bronzom. Vaša sila sa nadarmo spotrebuje, vaša zem nevydá úrodu, ani stromy krajiny neprinesú ovocie. Keď Boh sa rozhodol zlomiť našu pyšnú moc, kde si myslíme, že sme majiteľmi zeme a neba, tak Boh urobil z neba rozžeravené železo a zo zeme bronz. A je tu skleníkový efekt a on sa nenapraví ani Kjótským protokolom, ani ničím iným najprv, ale pokaním. Ale tým, že uznáme, kto je zvrchovaný. Pán neba a zeme. Keď toto neuznáme, že to je Ježiš Kristus, tak môžeme my sa hrať na všelijakých opravovateľov poruch a tváriť sa, že rozkážeme búrke ohňu nebu zemi. Neurobíme to. Táto pyšná moc musí byť odhalená, pokiaľ ide o kresťanov, ako pyšná moc. A je jedno, či niekto stojí na poprednej pozícii a je veľký alebo malý. Pokiaľ povie, som kresťan, musí byť od ďalšieho kresťana napomenutý, aby mu to bolo na prospech. Preto krajina prvých misionárov, znovuzrodených kresťanov, kde vznikali prvé kresťanské osady, Filadelfia, Pensylvánia, kde zžiarilo Božie svetlo, musí počuť opäť jasným hlasom cez každého, kto má ohlásiť radostnú zvesť, na koho sa má uprieť ako na jediného pána náš pohľad. V prvom rade, a koho máme počúvať. Teda prečo dnes taká kázeň, prečo máme my v chvení, v trasení a v bázni konať takto priamočiaro Božie spasenie, lebo sme strážcovia na hradbách, lebo nám prikázal v tejto ťažkej pohnutej dobe Pán Ježiš Kristus, ustanovujem vás ako strážcov na hradby. Chráňte všetkých, ktorí sa hlásia k menu Ježiš Kristus v čistote slova Božieho pred zvodmi. Aby ste neboli strhnutí, list Kolosenským, 2. kapitola, mudráctvom a prázdnym mámením podľa ľudského podania. Nekázal by som takú kázeň, keby som predtým nevolal. Príď, Pane Ježiši Kriste, umožni nám postaviť sa na ten vrchol a hlásať tú zvesť, ktorú ty prikazuješ, aby nebol prekričaný hlas pravdy hlasom, ktorý je pravdepodobnou pravdou. Lebo keď pôjdu za pravdepodobnou pravdou masy, milióny ľudí, tak aj my budeme zodpovední, ak nezvoláme, že je tu potrebná náprava, korigovanie všetkých pokrivených ciest. Sme zodpovední, či je nás málo alebo veľa, ako Kristovi, za to, aby sme vyrovnávali každému chodníky. Opakujem, aj najvyššie postavený človek, aj najnižšie, potrebuje napomenutie, návrat na cestu života a pravdy. To je v jeho prospech, to je v prospech celých krajín. Takže na záver chcem zdôrazniť to, čo mi Pán prikázal, aby som zdôraznil. Ak ste ma prijali ako Krista pomazaného a ak viete, že Duch Boží bol nado mnou, tak vo mne žite. Nielen hovorte o mne. Vo mne žite. Môj hlas odovzdávajte priamo. A buďte zakorenení a budovaní vo mne, hovorí Pán Ježiš. Zakorenení a budovaní i upevnení vierou. A komu to hovorí? Nielen nám, ktorí sme tu dnes, ale podľa prvého listu Petrovho, 2. kapitoly, všetkým znovuzrodeným kresťanom, celému svätému kňazstvu, ktoré ustanovil, všetci máme teraz tú zodpovednosť prevziať na seba a varovať svet a prebúdzať ho, lebo prichádza čas, o ktorom môžeme povedať dve veci. Ešte raz v závere ich zdôrazním. Nebojte sa vy, ktorí počúvate tú zvesť, lebo pre vás je naozaj Božím rozhodnutím pripravené milostivé leto a budete mať teraz prostriedky aj na živobytie, aj plné požehnanie, plnosť rozumu od Boha. Budete mať, budeme mať, lebo to zasľúbil Pán, ktorý, ako som čítal v liste Kolosenským v 2. kapitole, je ten, v ktorom prebýva všetka plnosť božskosti telesne, a on je hlavou každého kniežatstva a moci a my sme prišli k dokonalosti v ňom. Takže leto milostivé, ale aj deň pomsty. Čo znamená deň pomsty? Napravenie krivd tam, kde sa vlomilo Božie kráľovstvo a kde tí, ktorí Pána Ježiša Krista vyznávajú, sa tešia z toho, že môžu byť Pánu Ježišovi verný. Predstavte si, že teraz toto zasľubuje malému stádu Pán Ježiš, že vy budete teraz mnou chránení. Len sa nebojte zvestovať priamo moju zvesť. Lebo zbabelec bude ohrozený, lebo zbabelec bude zlomený, lebo on bude roztrhnutý, ako sme pred pol rokom boli. Ale ten, kto priamo hovorí čistú zvesť Pána Ježiša Krista, má prijať teraz, a to sú posledné verše, v dôvere, v detinskej dôvere. To, čo je v Izaiášovi, ešte raz, v 61. kapitole, nám zasľúbené. Že nám vyhlasuje teraz, nám tu sediacim, milostivý rok. A deň pomsty, to znamená napravenie krivd, za ktoré ručí Boh pri nás. Kto vás prenasledoval a hral sa na Pána nad vami, toho Pán teraz z našej blízkosti pošle preč. Toho Pán pokarhá. Poznáte text, keď bol veľkňaz Jozua korunovaný a oblečený do nového plášťa. Toto mi pán povedal tiež cez ten text do Zachariáša v 3. kapitoli. Všetkých vás teraz ja obliekam do svojej moci, do kráľovského kňazstva. A budete odiatí ruchom spásy. Takže čítam záverečné verše. Vy, kedysi smutiaci, vypraví Sion. Teraz dostávate od samého živého Boha, každý z vás, veniec na miesto popola. Olej radosti na miesto smutočného rúcha. Chvalospev na miesto malomyselnosti. A nazvu vás dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil. Vďaka za to Pánu Ježišovi Kristovi, že nám umožnil teraz hlásať túto zvesť. Amen.